እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 17 ሰነ 219 ወይ ከዓ 10 ሰነ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ናይ መወዳእታ ክፋል ንክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ይመሓደራ ዝነበራ ኩለን ክሊኒካትን ማእኸላት ጥዕናን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚረን ብመንግስቲ ከም ዝተዓፀዋ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ካብ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ኣይተዋሃበን። ቪኦኤ ብስልኪ ዝረኸቦም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ምዕፃው ዝኾነ ይኹን ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም። እሙናት ምንጭታት ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኤርትራ ግን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ዝነበራ መብዛሕትአን ብደናግል ማሕበራት ዝመሓደራ ልዕሊ 20 ትካላት ሕክምና ብኣባላት ፖሊስን ፀጥታን ኣረክቡና ብዝብል ከም ዝተዓፀዋ ይገልጹ ኣለዉ። ንምንታይ ዓፅውዎን ከም ዘለውን ኣብ ገሊኡ እውን ብፅሑፍ ክወሃቦም ሓቲቶም ካብቶም ትካላት መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ሓቢሮም። ድሕሪ ዚ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምና ኑር ሕሴን ደብዳቤ ዝፅሓፉ ኣርባዕቲኦም ኣቡናት ካቶሊክ ኤርትራ ብሓይሊ ንዝውሰድ ተበግሶ ሳዕበይኑ ከቢድ ከም ዝኾነን ንተን ምርድዳእን ግን ድልዋት ምዃኖምን ኣፍሊጦም ኣለዉ። በቲ ስጉምቲ ካብ መንጎ ዝተዓፀዋ ኣስታት 20 ትካላት ጥዕና ኣብ ዓሰብ፣ ዲግሳ፣ እንገላ፣ ዓዲጀኑ፣ ዛግር፣ ሓመልማሎ፣ ግላስ፣ መገሎ፣ እንጎርነ ተጠቀስቲ ከም ዝኾናን ነቲ ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ህዝቢ ዝህብኦ ዝነበራ ኣገልግሎት መተካእታ ዘይነበሮ ምዃኑን ካብቶም ሓለፍቲ ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝውንኖም ገለ ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ይካየድ ኣሎ ክብሉ ሚኒስተር ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። እንተኾነ ከም ክቡር ዕንቂ እቲ ሃገር ንዝረአ ትካል ገለ ክፋላት ንምሻጥ ዘሎ ውጥን ግን ዝተሓወሰ ስምዒታት ፈጢሩ ኣሎ። ሳራ ካማኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ፀብጻብ ሪኢኻላ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፈላማይ ዓለም ለኸበረርኡ ካብ ዝገብር 73 ዓመታት ገይሩሎም። ሕጂ ግን ከም ኣካልቲ መንግስቲ ዝውንኖም ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ዘለዉ ውጥን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገለ መሻርክቲ የናድሎም። ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ብዛዕባ እዚ የብርሁ።
In the past we have been actively involved in the economic affairs but now we are rebalancing. We need to facilitate the sustainability of growth. We will partially privatize
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጉዳያት ኢኮኖሚ ኣዝና ኣቲና ኢና ነርና። ንዘላቕነት ዕብየት ክነጣጥሕ ኣለና። ፈለማ 4 ትካላት ቴሌኮም፣ ኣቪሽን፣ ፀዓትን ሎጂስቲክስን ናብ ውልቀ ዋንነት ክነሰጋግር ኢና።
ሓደ ካብቶም መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ቴሌኮም እዩ። 65 ሚልዮን ዓማዊል ከዓ ኣለዎ። እዚ ኣሃዚ ከዓ ንዝኾነ ኣውፋሪ ሃፍቲ ንክማርኽ እኹል እዩ ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ።
The most important initiative is the market potential itself. This is growing big market potential in many areas. So that is the most important thing. But we are also revising a lot of laws and procedures.
እቲ ኣገዳሲ ነገር ንኣውፈርቲ ዝማርኾም እቲ ዘሎ ግፍሒ ዕዳጋ እዩ። ንዓበየ ዝኸይድ እውን እዩ። ግን ከዓ ነቲ ዘሎ ብዙሕ ዕዳጋታትን መምርሕታትን ዘለዉ ዓማዊልን እንደገና ንኽልሶ ኣለና። ነቲ ስራሕ ቀሊል ንምግባር
ገለ ኩባንያታት እዚ ወቕቲ ኣዝዩ ምቹእ ግዜ ይብሉ። ግን ብዛዕባ እዚ ናብ ውልቀ ዋንነት ምስግጋር ዓበይቲ ትካላት ኩሉ ሕጉስ ኣይኮነን። ኣማኻሪ ምዕባለ ጸገም ኢኮኖሚታ ሃገር ትካላት ናብ ውልቂ ዋንነት ብምስግጋር ጥራሕ ዝፍታሕ ኣይኮነን ይብል። ብተወሳኺ እተን መንግስቲ ዝውንነን ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ክሰጋገራ ከለዋ ካብቲ ዘውፅኦ ዋጋ ንታሕቲ ከይሽየጣ ንምርግጋፅ መምርሒ ዝኸውን ኣገባብ ምውፃእ እውን የድሊ እዩ ይብል።
ኣብ ዞባ ባሌ ዑደት ዘካየዱ ምክትል ፕሬዚዳንት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ምስ ነበርቲ ከባቢ ባሌ ሮቤ ተራኺቦም ምይይጥ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። ብዛዕባ ጉዳያት ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን ሕቶታት ተላዒሎም ኣቶ ሽመልስ መልሲ ከም ዝሃቡ ጸብጻብ ሙክተር ጀማል ይሕብር። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ መሓመድ ሙርሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝዓረፉ መንግስታዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ሎማዓንቲ ሶኒ ጸብጺበን። 27 ዓመት ዝዕድሚኦም ሙርሲ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ስማዕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቀልቦም ስሒቶም ከም ዝወደቑን ቅድሚ ሆስፒታል መብፅሖም ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ተፈሊጡ። ኣብ እስላማዊ ሕውነት ዝለዓለ በዓል ስልጣን ዝነበሩ ሙርሲ ኣብ 2013 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣንጻር ስርዓቶም ብዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ኣውሪድዎም። ኣብ 2012 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተካየደ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ናይ ሓሶት ሰነድ ኣቕሪቦም ብዝብል 7 ዓመት ተፈሪድዎም ናይ ማእሰርቲ እዋኖም ይሕልፉ ነይሮም። ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ግን ኣብ ልዕሊ ሙርሲ ዝቐረቡ ክስታት ፖለቲካዊ መበገስ ዘለዎም እዮም ይበል። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶማልያ ቀዋሚ ልኡኽ USAID ዳግም ትኸፍት ኣላ። ቅድሚ 28 ዓመታት 5 ጥሪ 1991 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነይሩ USAID ኣገልግሎት ዝተዓፀወ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሶማሌ ሙሉእ ብምሉእ ዲፕሎማሳዊ ርክባታ እንተዘየቋረፀት እውን ኤምባሲኣ ግን ኣብ 1991 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ተዓፅዩ። USAID ሎም መዓንት ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣስታት 185 ሚልዮን ዶላር ንህዝቢ ሶማሌ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝልግስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሶማሌ ሰብኣዊ ረድኤት ብምቕራብ ቅድሚ እትስራዕ ሃገር እያ። ኣብ መቓዲሾ ልኡኽ USAID ምኽፋቱ ኣብ ምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ ሶማልያን ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። በዓል ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝኾና ሳራ ኔታንያሁ 15,000 ዶላር ብዘይ ኣግባብ ምጥቃመን ኣሚነን ቤት ፍርዲ እውን ክኸፍላ ኣዚዝወን። ስለ ዝኣመና ማእሰርቲ ተወጊድለን ኣሎ። ኣብ መንበሪ ገዛ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኣሰራርሓን ሕግን ኣገልግሎት ምግቢ ዕሽሽ ብምባል ኣሳት 100,000 ዶላር ብዘይ ኣግባብ ኣባኺነን ብዝብል ይኽሰሳ። ጠበቐአን ግን እቲ ኽሲ ምስአን ዘራኸብ የብሉን። ንበዓል ቤተን ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ዝተኻየደ ፈተነ እዩ ኢሎም። ኣብ ሞስኮ ትማል ሰንበት ኣማእቲ ጋዜጠኛታት ንመርማሪ ጋዜጠኛ ኢቫን ግሎኖቭ ንምድጋፍ ብፍቓድ መንግስቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ናይ ሞስኮ ሰበ ስልጣን ዝፍፅምዎ ግዕዝና ብምቅላዕ ዝፍለጥ 36 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢቫን ደገፍቱ ብዘስምዕዎ ተቃውሞ ድሕሪ ናይ 5 መዓልትታት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ኣሎ። ካብ ተሳተፍቲ ናይቲ ሰልፊ ሓንቲ ዝኾነት ኤሊና ባውሊና ከምዚ ዝበለ ምዝባዕ ፍትሒ ክጋጥም ከሎ ሰባት ክወፁ ከም ዘለዎምን ብከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ዝድሓነ ድማ ኢቫን ጥራሕ ከም ዝኾነን ብምግላፅ ድምፅና እንተዘይነስምዕ ነርና ኣብ ማእሰርቲ ክፀንሕ ምኽኣለ ነይሩ ኢላ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኣቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ኣቶ ኣሕመድ ዓሊ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዮም ምንጭታት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ንቪኦኤ ሓቢሮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልወሊ ገብሬል ከቅርቦ እዩ።
ምንጭታት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣቦኦም ምርድእ ክሰምዑ ከለዉ ኣብ ናይ ወትሩ ስርሖም እዮም ተፀሚዶም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንበዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውን ኣብ ኢትዮጵያ ንመበል 16 ዓመታት ዝተኻየደ መዓልቲ ልግሲ ደም ምክንያት ብምግባር ሎሚ ደም ምልጋሶም እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም። ድሕሪኡ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኣኼባ ፈፃሚ ኮሚቴ ኢህወደግ ክመርሑ ውዒሎም ነይሮም። ሞታ ኣቦኦም ዝተረድኡ ድማ እቲ ኣኼባ ምስ ተዛዘመ ኣጋመሸት ምዃኑ እቶም ምንጭታት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዛጊድ ብዛዕባ ዜና ዕረፍቲ ኣቶ ኣሕመድ ዓሊ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ጅግና ቆልዓ ወሊዶም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዘረከቡ ንሶም ኣይሞቱን ዝበሉ ወሃብቲ ርእቶ ወሲኽካ ብርክት ዝበሉ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽትታት እውን ይመሓላለፉ ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ ክንደይ ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ግን ኣይጠቐሰን።
ዜና ብዚ ትዛዘም
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ስፖርታዊ ፀብፃባ ንሓልፊና
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ብመጀመርያ ናይ ፊፋ ኣብ መዛዘሚ ግጥም ፅዋዕ መንኣተረ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ። ኡክራይን ንደቡብ ኮርያ 3-1 ስዕራታ ኣብቲ ኣብ ፖላንድ ዝተዳለወ ግጥም ፅዋዕ ዓለም። ሳልሳይ ደረጃ ኢኳዶር ንጣልያን 1-0 ስዕራታ። ጣልያን ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኺባ ነይራ። እቲ ዕድላይ ተጠቐመትሉን ሃላዊ ማዕፆ ኢኳዶር ነታ ሸቶ ኣምኪንዎ ኣሎ። 1-0 ኢኳዶር። ኡክራይን ንደቡብ ኮርያ ስዕራ 3-1 ስዒራ ማለት እዩ ፅዋዕ ወሲዳ ኣላ። ኡክራይን ቀዳማይ፣ ደቡብ ኮርያ ካልኣይ፣ ኢኳዶር ሳልሳይ፣ ጣልያን መበል ራብዓይ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሃገራውያን ጋንታታት እየን ዝካፈላሉ። ይቕፅለሎ ኣብ ፈረንሳ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ግጥማት እዙይ። ብርክት ዝበሉ ግጥማት ስለ ዝካየዱ ዘለዉ ነቶም ቀንዲ ጥራሕ ክንጠቕሰልኩም፣ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ፈረንሳ ትመርሓላ ብ6 ነጥቢ። ናይጀርያን ኖርዌይን 3 ነጥቢ ሒዘን ቀዳማይን ካልኣይን ኣለዋ። ካብ ሕድሕድ ምድብ ቀዳማይን ካልኣይን ጥራሕ እየን ናብ 16 ጋንታታት ዘሳትፍ ኣውዲካ ምሕላፍ ዝሓልፋ። ስለዚ ናይጀርያን ኖርዌይን ኣብ ቀጻሊ ወሳኒ ግጥም ክስዕራ ግድን ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ምድብ ጀርመን 9 ነጥቢ ኣዋሊላ ምሕላፋ ተረጋጊጹሎ። ስፓኛን ቻይናን ድማ 3 ነጥቢ ሒዘን ንሳልሳይን ወሳንን ግጥም ይጽበያ ኣለዋ። ኣብ ሳልሳይ ምድብ ጣልያን 6 ነጥቢ ሒዛ ትመርሓላ። ብራዚልን ኣውስትራልያን ድማ 3 ነጥቢ። ብራዚል 1-3 ሰዕረት 3 ነጥቢ ሒዛ ኣላ። ኣብ ራብዓይ ምድብ እንግላንድ እያ ትመርሕ ዘላ 6 ነጥቢ ኣለዋ። ጃፓን 4 ነጥቢ ሒዛ 1 ፀወታ ስዒራ። ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ድማ ማዕረ ተፈላለየ 4 ነጥቢ ኣለዋ። ናይ ምሕላፍ ሰፊሕ ዕድል እውን ኣለዋ። ኣብ ሓምሻይ ምድብ ኔዘርላንድ 6 ነጥቢ ኣለዋ። ጋንታ ኔዘርላንድ ኣዝያ ብርትዕቲ ጋንታ እያ። ሃገራዊት ጋንታ ካናዳ እውን ብርትዕቲ እያ። ሻድሻይ ምድብ ኣሜሪካ 9 ነጥቢ ክተባህልል ተስፋ ኣሎ። ስዊድን እውን 6 ነጥቢ ሒዛ ክልትኤን ኣሜሪካን ስዊድንን ካብ ዝምድብ እዙ ከም ዝሓልፋ ርጉፅ ይመስል። ካብ ኣፍሪቃ ዝመጻ ካሜሮንን ደቡብ ኣፍሪቃን 0 ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ። ናብ ካልእ ስፖርታዊ ፍጻመ ክንወስደኩም፣ ውድድር መኪና ኣብ ኣስመራ ዝብል እዩ። ብርሃኑ በርሀ ሪፖርት ኣሎ።
ብምኽንያት መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ሰንበት 16 ሰነ 2019 ናይ መኪናን ሞተርሳይክልን ቅድድም ተኻይዱ። ኣብቲ 53 ተቐዳደምቲ ኣብ 4 ምድባት ተኸፋፊሎም ዝገበርዎ ናይ መኪና ቅድድም 12.9 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ 1,000 ሲሲ ናይ ሓደስቲ፣ ቀዳማይ ኣልዛር ስምዖን፣ ካልኣይ ኣብርሃም ኣርኣያ፣ ሳልሳይ ዓወት መሓሪ። ኣብቲ ናይ 15.5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ 1,000 ሲሲ ነባራት፣ ቀዳማይ ዓወት ወልዱ፣ ካልኣይ ኣላይ ወልደ ሚካኤል፣ ሳልሳይ ሚካኤል እስቲፋኖስ። ኣብቲ ናይ 18.1 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝሽፍን ናይ 1,300 ሲሲ፣ ቀዳማይ ሰናይ ተመስገን፣ ካልኣይ ዳንኤል በኽረፄን፣ ሳልሳይ ሚልኪያስ ገዛኢ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብቲ 20.7 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ብተመሳሳሊ 14 ተወዳደርቲ ዝተሳተፍሉ ኣብ 2 ምድባት ተኸፋፊሉ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሞተር ሳይክል ውድድር 11.6 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ 125 ሲሲ ቶማስ ኣፈወርቂ፣ ያፌት መስፍን፣ ሰለሙን ተስፋይ ተዓዊቶም። ኣብቲ ናይ 175 ሲሲ ከዓ ናሆሚ ትባረክ፣ ዮናስ ፀሃየን፣ ዮሃንስ ይትባረክን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልስታይ ብምዃን ተዓዊቶም። ኣብቲ ውድድር ፌበን ክብሮም ኣብ ናይ 1,000 ሲሲ ቅድድም መኪና፣ ኤደን በረኸት ከዓ ኣብ 125 ሲሲ ቅድድም ሞተር ሳይክል ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተሓዊሰን ብምውድዳረን ፍሉይ ናይ መተባብዒ ስልማት ተዋሂበን። ብሓፈሻ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልስታይ ኮይኖም ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይ ዋንጫን መዳልያን ስልማት ተዋሂቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካበስመራ
የቕንየልና። ብርሃነ በርሃን በኣር ክቡራትና ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ተዛዚሙ ኣሎ።
የቐንየልና ንክልቲኹም ብርሃነን በትረን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ምምሕያሽ ርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝንጥፍ ዝንገረሉን እሱውን በዕሉ ዝገልጾን ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ኤርትራ ተዓዚብዮ ዝበሎ ነገር ምስጋናን ነቐፋን እናስዒብሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ተሓቲትናየ ኣለና። ጉዳይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክልል ትግራይ እውን መዘራረቢ ኮይኑሉ ብዝመደብ እዚ በትረ ስልጣን እዩ ናብ እስቱድዮ ዓዲሙ ሓቲትዎ ካልኣይን ዛዛምን ቃለ መጠየቅ ይቕፅል።
ኣብ ትግራይ ብልሕ ዝበለ ነቐፈታ ንመሪሕነት ከም እትህብ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ከምዚ ዝመሰለ ሰላም የለን፣ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት የለን ኢልካ ክትንእድ ተሰሚዕኻ እሞ ዝድግፉካ ኣለዉ ዝወቕሱካ ኣለዉ እሞ ሚዛንካ ደሲሒትካ ዝልዎ ነጥቢ ርእቶ ሂብካ እንተሓለፍካ ጽቡቅ ኢለ እየ።
ክልተ ነገር እዩ። እቲ ናተይ ኢንተርቪው ብስነ ስርዓት ሰምዖ እውን ኣይመስለንን። ብስነ ስርዓት ሰሚዖ እሞ እንተዝኾኑ ነይሮም ግልፂ ምኾነ ኣሎም። ኣነ ዝበልኩ ሰላም ክልተ ዓይነት እዩ፣ ውሽጣውን ግዳማዊን እዩ ዝብል። ኣነ ተዛረብኩሉ ሰላም ዝበልኩ እቲ ግዳማዊ ዝረኣኽዎ ብዓይነ እዩ። ግልፂ ድማ እየን። ኣብ ኤርትራ ዕጡቅ ወተሃድር ኣይረኣናን፣ ዕጡቅ ፖሊስ ኣይረኣናን። ኣብ መገዲ መን ይኸይሉ ዝሓተካ የለን። ካብ ኣስመራ ንመንደፈራ ኸይድና ወተሃድር ኣይረኣናን። ካብ ኣስመራ ባዕፅዕ ኸይድና ወተሃደር ኣይረኣናን። ኣብ ሆቴል ክትኣቱ ከለካ ኢድካ ሓፈብል ዝብል ኣይረኣናን። ሰበስልጣናት ድሕሪ ሰዓት 6 ናይ መንግስቲ መኪና ክሕዙ ኣይፍቀደሎምን። እዚኣትን እንተ ግዳማዊ ዝበልና እየን። እቲ ናይ ውሽጣዊ ዝበሃል ነገር ኣነ መሰል እውን የበለይን ብዛዕባ ንክዛረብ። ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ኣሎ ዲሞክራሲ የለን እዚ ክብል ናተ መብት እውን ኣይኮነን ኣይግብአንን። እዚ ሓደ ገጽ እዩ። እቲ ካልኣይ ገጽ ኣነ መተዓረቂ ዳኣ እምበር ቆስቋስ ኣይኮንኩን ኣነ ኒውትራል እዩ። ናይ ትግራይ ክብል ከለኹ ቀጥታ ስለ ዝምልከተኒ እዩ። ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ዘይንፈልጦ ሰብ ጉዳይ እንዳ ክዛረበ ኣለዎ እምበሪ ኣነ ክዛረበ ኣለኒ ማለት እውን ኣይኮነ እንተሃልይዎን
እንድሕር ኣብ ከምኡ ዓይነት ጉዳይ ተኣቱ ኮንካ ነቲ ሓደ ስርዓት ወይ ዝድግፍ ኣሎ ወይ ዝቃወም ኣሎ። እታ ዝበልካ እያ ድማ ወይ በቲ ዝቃወም ሰብ ክትፅላእ እያ ወይ በቲ ዝድግፍ ሰብ ክትፍተው እያ። ኣብቲ እውን ከምኡ እቲ ሕዚ ዝረኽቦ ዘለኹ መብርህ ግን ኣብ ትግራይ ዝበልኩ እንትበልኩ ብቀጥታ ይምልከተኒ ስለ ዝኾነ እዩ ትብሎ ኣለኻ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ግን ብዓይነ ዝረኣኽዎ እዩ፣ ውሽጣዊ ጉዳይ ግን ንኤርትራውያን እዩ ዝምልከት ዝብል መልሲ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ። ስለዚ ሰማዕትና ብዝ መሰሎም እንተተርጎምዎት ዘረባታት ኣይፍረዶም እውን ንስኻ እውን ዝበልካ እንተበልካ ናይ ምዝራብ መሰልካ እውን ኣቦት ኣሎ ኢልና ዶ ክንሓልፎ።
ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣነ ሰላም ክፈጥር ዝክደሊ ዘለኹ ሰብ እኮ እየ።
ግን ዳዊት እዎ ፅቡቅ ኣብ ክልል ትግራይ እኮ ነቲ ንኣብነት ንቲ ገዛ ፓርቲ ንድሕር ትወቕሶሊኻ ትቃወመሉኻ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ዝገዛ ፓርቲ እዩ ምስ ኤርትራ ናብ ሰላም ምጻእ ትብሎ ዘለኻ እናወቐስካዮ ካብ ሰላም ኣይትገብርን ዘለኻ እሞ ኣይትሰርሕን ዘላታ ትብላ ዘለኻ። ስለዚ ከም መጠን ዜጋ ግን ክትቃወሚ ኢኻ ክትድግፍ ኢኻ መሰልካ እዩ።
ልክ እዩ።
ስለዚ ሰማዕትና እውን እንተወቐስኻን እንተነቐፉኻን እንተደገፉኻን ናብ ሚድያ ስለ ትመፅእ ዘለኻ ናብ ሚድያ እንድሕር መፅኢኻ ድማ ሰብ ክሰምዐካ እዩ። ስለዚ ፍርድ ክህብ እዩ ማለት እዩ።
ካብኡ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ናተይ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበርኩ ኢንተርቪውስ ምልስና እንተርእናዮ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ዋላ እንተኾነት ብዛዕባ ኦሮሞ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራ፣ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራ ብዛዕባ ኢህደግ ከይተረፈ እውን ኣልዒለ ይፈልጥና ኣነ ብዛዕባ ትግራይ ጥራሕ ነይሩ ንሱ እንዳገለፅኩ ዳ ይዛረብ ነይሮ እምበር ካልእ ተሪፉስ ኣይኮኖ ናይ ኤርትራ ኣልዒለስ ናይ ሓፈሽ ናይ ኢትዮጵያ እኳ ኣልዒለ ይፈልጥና ብናተይ ኢንተርቪው
ካብ ኣልዕልካ ዮ ብኡ ጌርና እውን ንሰግር ኣለና እሞ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ዶክተር ደብረፅዮን ዝነበረ ምሕደራ ብበሊሕ ትነቕፉ ነርካ ድሕሪ ክንደይ ኣዋርሕ ወይ ዓመት ክብል ክእል እየ ትግራይ ምምሕዳራ ብሕልፊ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
ሪኻ እቲ መሰረታዊ ነጥበታት ኢና ክንጥም ዝግበአና ሕወሓት ካብታ ዘላታ ፍሬምወርክ ኣይወፀትን ካብቲ ዘለዉ ናይ ስነ ሓሳብ ናይ ቀደም ዝነበረ ስነ ሓሳብ ሕዚ እውን ኣይወፀትን እዚ ሕና ሒ ዘሎ መሪሕነት ተዓሪዱ ኣይተዓረየን ክንብሎ ንኽእል ግን እዛ ናይ ሒ ዘላ ከም ትራንዚሽን ጌርና ንውሰዳ እሞ ተዓሪዱ ኣይተዓረየን ንብላ ግን ኣብታ ናይ ጉባኤ ትግበር እያ ተወሳኒት ሽዑ ኢና ንፈልጦ እከለን እከለን ዘለኹም ካብኣቶም ሓደ መረፂ ይኮነን እቲ ህዝቢ ዝመስሎ ብስነ ስርዓቱ ብትምህርቱ ብካልእን መሪፆም ናብቲ ናይ ጉባኤ ክመፁ ኣለዎም። ኣብ ጉባኤ ምስኣተዎ ድማ ንሰንትራል ኮሚቲ ክምርአ ዝኽእል በዓል መን እዮም እንታይ ዓይነት ክእለ ዘለዎም እዩ። ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝደንግፅ ኩነታት ምሁራት ኣለዎና። ስለዚ ክልተ ነገር ክግበር ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ሓደ እቲ ናይ ጉባኤ ኣመራርፃ መልክዕ ዝሓዘ ግልፂ ዝኾነ እተን ሚድያታት ናህና ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ መናፍሒ እንተይኮናስ ዲሞክራሲ ክመሰፋፍሐሉ ዝኽእል ኣብ ሓቂ ተመርኮሰ ስነ ስርዓት ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ክርባ ዝግባ ለተዝቢ
ንትግራይ ተማራለስ ተኾንካ ወይ ብሚድያታት እውን ትከታተል ተኾንካ እቲ ገዛ ኮይኑ ዝፀንሐ ተሓሳስባን ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ምሕያል ብዝብል እቲ ይመርሕ ዘሎ ፓርቲ ብሕልፊ ድማ ተኸቢብና ኢና እናበሉ ንህዝቢ ከላዕሉን ከሰልፉን ይረኣዩ እዮም። ንምዃኑ እዚ ናይ ምኽባብ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንዓኸ ይረአካ ዶ ይስማዓካ ዶ ከመይ ትርዮ?
ብዙሕ ወጥወጥ ነይሩ፣ ብዙሕ ዘረባታት ነይሩ፣ ብዙሕ ሕዚ እውን እንተኾነ ካብ ምዝራምዲ ድሕሪት የበሎን። እቲ ዋና ነገር ናይ ብሓቀስ ንሳቶም ንትግራይ ክመፁ ድዮም እንተልና ኣብዛ እዋን እዚኣ ክትከውን ኣይትኽእልን። ንሳቶም ደፊሮም ደይመፁ ደፊሮም ኣይመፁን። ካልእ ብዚ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ከይንጥቃዕ ዝበሃል ነገር ንሱ ውስልካ ፋንታሲ እዩ። ስለዚ ተፈላለዩ ነገራት እውን ስለ ዘሎ ንሱ ክኸውንን ኣይኽእልን ንክብለካ ኢለ እሞ
ካብ ጠቐስካዮ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ርክብ ሰና እዩ ዝበሃል ኣይኮነን። እቲ ኢህወደግ ዝበሃል እውን ብሽም እምበር ብግብሪ የለን ዝብሉ ብዙሓት ተንተን ተለዉ ኣለና እዮም ዝብሉ እቶም ኣባላት ኢህወደግ ግን ኣለው ደየለውን ግዜ እዩ ዝምስክሮ ዝፈርዶ ብዝኾነ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ትግራይን ምስ ክልል ኣምሓራን ዘሎ ርክብ የስክፈካ ዶ?
እቲ ሓደ ወገን ኣየናይ እዩ ደፊሩ ትግራይ መፅዮስ ንትግራይ ክጥቀስ ዝኽእል ተመክሮ ክህልካ እዩ ቀሊል ኣይኮነ። ካልኣይ መበገሲኻ እንታይ እዩ? ናይ በዓልታቶም ውሽጣዊ ጉዳያቶም ወይ ሽፋን እዩ ወይ ናይ ውሽጣቶም ንምጥንኻር ኢሎም ከምዚ ደገ ውፃእ ኣለና ፀላ ኢልካ ከም መፈራርሒ ክስታ ጌርካ ናይ ውሽጥካ ትገብሮ ነገራት እንተዘይ ኮይኑ ክገብሮ እንተዝኽእሎ ነይሮም ቀዲሞም ገብርዎም ነይሮም እኮ ኣይኮነን ሕዚ። ስለዚ ኣዴፓን ናይ ህወሓትን ዘሎ ርክክብ ንኩሉ ግልፂ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ዘተዓርቕ መሲሉ ዘይስምዐካ ዘረባታት እውን ይድርበ እዩ በቲ ናይ ኣደም ሓራሞ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ህዝቢ ትግራይ ዘፍርሕ ነገራት ኣለዎ ኢለስ ብውሽጠይ ተስካብ ላዕሊ ተስካብ ታሕቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ዘፍርሐል ወይ ኣነ ክብል ኣይክእልን።
ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ኣብኡውን ስለ ዘለካ ክዛረብ ትክልላዊ ምሕዳር ፍሰት ዋሕዚ ናይ ኢንቨስትመንት ናብ ትግራይ ይውስኽ ከም ዘሎ ይዛረብ። ዶክተር ኣብርሃም ተክስተ እውን ኣብዚ ቀረባ ቀሪቦም ስኦም ኢሎም በቲ ክትከዶ ዝግባኣዶ ትግራይ ብደረጃ ኢንቨስትመንት ከይድ ኣላ ንዓኻ እውን ከም መጠን ኢንቨስተር ተተኣናግደካ ደላ ብዝብል እስኪ ክንቅፅሮ።
ሓፂር ግዜ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ኣይኮነን ምባል የፅግም። ኢንቨስትመንት ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ? ኢንቨስትመንት ማለት ናይ ኢንቨስትመንት ሰርቲፊኬት ስለ ዝሓዝካ ድዩ? ኢንቨስት ክገብር ደለ ኣለኹ ስለ ዝበለ ድዩ? ወይነስ ጭቡጥ ኢንቨስትመንት ኣብ መሬት ዝወደቐ ኢንቨስትመንት ኣሎ እዩ? ምናልባሽ ተወሰና ናይ ወፃኢ ዓድታት ከም ናይ ህንዲ ዝመሰላ ኣብዚ ናይ ቴክስታይል ዝኣተዋ ክምታት ኣለዋ። ብመሰረቱ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ እዚ ናይ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ንብሎ ክመፅ ንድሕር ኮይኑ ጥጡሕ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኣድላይ ነቲ ፋብሪካ ይኹን ኢንዱስትሪ ይኹን ዘድልየካ ነገራት ክህሉ ኣለዎ።
ኣቶ ዳዊት ኣብ ትግራይ ኢንቨስትመንት ኣለካ ዶ? ስራሕ ኣለካ ዶ?
ቅድም ክብል ዝሓሰብናዮ ብዙሕ ስራሕቲ ነይሩ። ምናልባሽ ብናይ ግብረ ሰናይ መልክዕ ይኹን ብናይ ቢዝነስ ዓይነት ይኹን ብናይ ሕርሻ ይኹን ዝኣተናዮ ዝሓሰብናይ ነገራት ነይሩ ቅድም ንሱ ተዓናቂፉ ዝተረፈ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ወርቂ ማዕድን ኣለና ዳርጋ 6 ዓመትና ኢናብቲ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ደረጃ ነርና። ሕዚ እቲ ኣይደንቲፋይ ዝገበርናዩ ቦታታት ኣሎ ተስብዕ ዓቕምና እንተስ ካሊእ ዓቕሚ ካብ ካሊእ ሓዊስና ናብቲ ናይ ማዕድን ሓደ ኤክስታይ ኣሎ።
በዚ ጎልጎል ራያ እንተዘይተጋገ ክሳብ 100 ሚልዮን ቅርሺ ይኹን ዶላር ዘንጊዕ ኣለኹ። ምስ ክልል ትግራይ ኣብዚ ውጣጣት ኢኻ ከም ዝነበርካ ገንዘብ ድቢ ተበሊዑ ወይስ ኢንቨስቲ ኻ ከይገበርካዮ ተሪፍካ እቲ ግዜ ስለ ዝነውሑ እየ እሞ እንታይ ኮንኩም መጨረስታኹም?
ተወሰና ሰባት ኢና ኣነ ጀነራል ሰርካን ረዘነ ዝመሰልና ሰባት ኢና ነርና። ንኣርባዕተ ዓመት ዝኣክል ከርተ ተቢሎም ኢና ንኣርባዕተ ዓመት ሙሉእ ዘየድሊ ዓንቀጻት እናምፅ ከኺድና ስለ ዘይከኣሉ ብዙሕ መጠንቀቕታት እውን ሂብናዮ መልሲ እውን ኣይሃቡናን። ምሕዳቱኡ ግን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ስከስርሑና ከምዘይክእሉ እውን ስለ ዝፈለጥና ኣንሳሒብና ማለት እዩ ካብቲ ዝሓስብናዩ ዝነበርና።
እዚ መዓዚ ኮይኑ
ብግዜ ኣባይወሉ
ሎሚ እቲ ፕሮጀክቱ ክተበራበር ወይ ከኣልኩምን
እንደገና ክደበራበር እንድሕር ኮይና ከም ብሓዱሽ ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ።
ኣይፈተምኩምን?
ዘይፈተምናን
ይቕኒለ። ኣቶ ዳዊት ሕልምኻ ንረኣይካ እንታይ እዩ ብኡ ክንዛዝሙ?
ፅቡቅ ሕቶ ሕልመይን ድሌተየን ኣነ ኣብ ትግራይና ሰላም ሰፊኑ ሓቀኛ ዴሞክራሲ ሰፊኑ ህዝቢ ከም ድላዩ ክዛረብን ክእከብን ክንቀሳቀስን ምስ ጎረባብትና ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ናብ ግምት ክንእቱ ይግበአና። ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዘለዉ ናብ ግምት ክንእቱ ይግበአና። ክትፃውዒተይ እውን ናብ ሰላም ኣድሂብና ህዝብና ካብ ስደትን ሽግርን ክድሕነሉ ዝኽእል ጥመት እንተገበርና ይሓይሽ ወኢሉ ሓዲሩ ንሕና ፅባሕ ከየድቲ ኢና ክንከይድን ከለና ግን ፅቡቅ ነገር ገዲፍና ትኽርና ዝሐሸ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣድመና ክቢርካ ናብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምምፃእ ነዚ ቃል ምልልስ ንኽትበና ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ኣዝየ ዘምስግነካ።
ብጣዕሚ ኣመስግን ኣነ እውን ይቕኒርለይ።
ኣነ እውን ንበትረን ነገሽኡ ናዘ መስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቅሩብ ክንዓርፍ ኢና። ኣማኒኤል ሞሞና ዝተፃወታ ደርፊ እያ።
كخسمع طعم قالت كخسمع زني نعيو زنافق اخويا خا حشق بل النبح حشق طعم قالت كخسمع طعم قالت كخسمع زني نعيو زنافق أخوي خا أخا أخوي خا أخا حشق بالنبح حشق شكر الشكر 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 بثغر خي تسقب رخي بازي ركب حقوس مالي وشتكر زارة حلتها شكور
شكور ما تقال الزينة أب إرترا أب تحت كاتولكا بيتا كريستيان ይመሓደራ ዝነበራ ኩለን ክሊኒካትን ማእኸላት ጥዕናን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚረን ብመንግስቲ ከም ዝተዓፀዋ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ኣይተዋሃበን። ቪኦኤ ብስልኪ ዝረኸቦም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ምዕፃው ዝኾነ ይኹን ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም። እሙናት ምንጭታት ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኤርትራ ግን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ መልእቲ እታ ሃገር ዝነበራ መብዛሕትአን ብደናግል ማሕበራ ዝመሓደራ ልዕሊ 20 ትካላት ሕክምና ብኣባላት ፖሊስን ፀጥተን ኣረክቡና ብዝብል ከም ዝተዓፀዋ ይገልፁ ኣለዉ። ንምንታይ ይዕፀዋ ከም ዘለዋን ኣብ ገሊኡ እውን ብፅሑፍ ክወሃቦም ሓቲቶም ካብቶም ትካላት መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝውንኖም ገለ ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስካር ይከል ኣሎ ክብል ሚኒስተር ፋይናንስ ዝተሃገር ኣፍሊጦም። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ መሓመድ ሙርሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝዓረፉ መንግስታዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ለማዓንት ሶኒ ፀብፂበን። 27 ዓመት ዝዕድሚኦም ሙርሲ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ይስማዕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቀልቦም ስሒቶም ከም ዝወለቑን ቅድሚ ሆስፒታል ምብፅሖም ሂወቶም ከም ዝሓለፈን ተፈሊጡ።
ንመስግነካ ገብረ። እምበኣር መደብና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ዘመን ኣለም ሰገድ ፋኑሰ እናበለ ዝፃወተ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ምናይ ኣፈወርቂ የልዋም ዴቲ ድሓን ሕደሩ ዋንቱ ፋኑሰ ይበሎ ኣበያለኽ ይበሎ ናበይ ደሊኽ ይበሎ
ሲናይ ላምባሪና ፍላሲት ከይብላሲ መይደ I'm a man. Want to find a say, tell me. I love you, Bella. Now I tell you, Bella. Let's see your tone of back to tell you. Want to find a say, tell me. I love you, Bella. Marit's a triple of Padina. Let's have a shizzle, Zello. Lampadina. Fanus. Lampadina. Let's get down to the sycamore. Find a say, yeah. Why did you buy?